je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je pisala Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Otvaram novine. Opet Vulin poziva na rat. Strašno je frustrira činjenica da je sve to postalo normalno i da se više niko ne potrebi. A oružje je zvecka kako ko stigne.
Podsećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Američkom senatu održana rasprava o Balkanu.
Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini.
O posljedicama nacionalističke retorike na relaciji Beograd-Priština, analitičari Beljulj Beća i Boško Jakšić.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati.
Nacionalizam, pogotovo simbolisan kroz Kosovo, je jedan paravan da se prikrije šta se sve ne radi u zemlji.
Nove pretnje militantne grupe Islamska država upućene su imamima u BiH.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je Islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Skupština Republike Srpske zaustavila prodaju 65% akcija rudnika Ljubija kod Prijedora. Povodom zabrane uvoza u Rusiju crnogorskog vina Vranac zbog navodne neispravnosti. Blagota Radulović iz Crnogorskog ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
13. maj, subota. Otvaranje kampanje za prikupljanje potpisa za osnivanje REKOM-a. U kampanji sam učestvovao i 2011. godine kada je prikupljeno preko pola miliona potpisa. Sada ponovo radimo kampanju kako bismo premijerima u regionu ukazali da postoji podrška građana i građanki da se osnuje jedna ovakva komisija. Naš zahtev je da REKOM postane deo berlinskog procesa. Inicijativa radi sa volonterima i volonterkama i baš je super vidjeti da nove generacije koje su mahom rođene posle rata imaju interesovanje za suočanje sa prošlošću i da generalno razumeju da je minimum za svetlu budućnost da se popišu žrtve rata. Iako postoji sve manje razumevanje političara u regionu za tranzicijno pravo, neophodno je da postoje inicijative kao što je REKOM, koji će ovu temu gurati u javnost i podsjetiti na neophodno suočanje sa prošlošću i regionalnom saradnju. Samo tako, ova deca rođena posle 90-ih imaju šansu da ceo život provede u miru. 14. maj, nedelja. Moj rođendan. Glavno pitanje u mojoj glavi, da li tek ili već punim 27 godina. Kao većina mladih ljudi u Srbiji, preokupirana sam svojom budućnošću. I da li ću otići iz Srbije ili ostati? Da li ovdje uopšte ima perspektive za normalan život? Nešto razmišljam da sve dok se preispitujemo o svim ovim stvarima, da još uvijek ima nade. Da dok god se nerviram, znači da nije stalo. Proteklih 9 godina rođendan sam proslavila sa nekom inicijativnom događaju. I to je dalo posebni čar mom životu. Jer nikad ne znam da li će sledeće godine ceo region biti tu, ili će biti u Sarajevu ili u Prištini, ili će me tortom iznenaditi u ponoć u kancelariji. Svake godine ja zapravo za svaki rođendan nemam pojma kako će mi naredni godine dana izgledati. Iako bi takav život neki činio anksioznima, mene samo čini srećno. Jer sam ja imala prilike da svoje rođendan proslavim na najrazličitije načine i sa najrazličitijim ljudima. 15. maj, ponedeljak. Otvaram novine. Opet Vulin poziva na rat. Ovo je peti put u posljednjih mjesec dana. Uznemiruje me činjenica da političari ne osjećaju nikakvu odgovornost za stvari koje govore. I koliko je samo opasno da ministri daju ovakve izjave. Strašno me frustrira činjenica da je sve to postalo normalno i da se više niko ne potrese. A oružje zvecka kako ko stigne. Razmišljam o tome da li bi se drugačije izjave davale kada bi političari zapravo mislili o ljudima. Za mene je politika odavno postala lična borba, posebno kada se radi o regionalnoj saradnji. Imao sam prilike u životu da razgovaram sa mnogim ljudima koji su preživjeli rat, koji su nekog izgubili u ratu, ali i sa onima koji danas moraju da žive posljedice toga rata. I uvijek sam uplašena. Jer kada ja pričam o Kosovu, govorim o životima Besrca, Vjose, Ferita. Kada pričam o Sarajevu, to su Rasim, Nedi, Martina. Borba je lična, jer su važni ljudi. Ljudi koje volim i koji su mi prijatelji. I jedino što želim u životu da radim jeste da doprinosim očuvanju mira u regionu. Volim da kažem da je moj život mnogo bolje od kada imam u svakom gradu u regionu s kim da popijem kafu. Svako zaslužuje tako da živi. Evo zvona Besrca, moram da se javim. 16. maj, utorak. Dan prolazi polako, kako traje kampanja za reklam, pripreme za festival Merdita Dobar dan, mnogo mladih ljudi tutni kroz kancelariju. Stalno je gužva, ali i neka super energija. Međutim, ostajemo svi duže jer hoćemo da zajedno odgledamo novu emisiju Insider bez ograničenja koja se bavi napadom na nas. Dolazi polako 21 čas kada emisija počinje. Kreću snimci kako nas napadi na tribini Srpske napredne stranke jer smo izviždali osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina u januaru ove godine u Beški. I dalje me malo boli stomak dok gledam te snimke. I onda, intervju sa predstavnicima alternative koji su nam došli na vrata kancelarije i ostavili poruke mržnje, targetirajući nas kao strane plaćenike i izdajnike. Izvesni Stefan izgovara, neka se plaše i treba da nastave da se plaše. A mi se to ne plašimo. Nemamo zbog čega jer mi ne radimo ništa loše. To što se borimo za normalnu i civilizovanu Srbiju koju nema mesta ratnim zločincima i batinama, ne čini nas izdajnicima. Čini nas patriotama i mladim ljudima koji žele da žive u boljoj državi. Ne znam, nekad mi se čini da neke stvari koje se ponove previše puta izgube smisao. 17. maj, sreda. Danas je ceo dan posvećen borbi protiv homofobije i transfobije. Stanje je u Beogradu prilično alarmantno jer su tri trans osobe napadnute u posljednjih mjesec dana. Idemo na protest ispred policijske stanice na Starom gradu gdje je policijski službenik diskriminisao trans osobu kojima se obratila za pomoć pošto je bila napadnuta. E to ne može, zahtjevamo sankcije. Nas 30-ak, pištoljke i transparenti. Zatim Mirat Kuda, pljusak, on je pravi prolećni. Prolećni je vrlo nepredvidivo. Vratimo se u kancelariju gdje vlada sportska atmosfera jer uskoro krećemo na humanitarno takmičenje između dve vatre. Skupljaju se sredstva za psihološku pomoć LGBT osobama. Jedan kolega je posebno zagrejan, bodi nas da pobednimo. U turniru smo pobedili i odnali pehar. Organizacija, da se zna, je prikupila preko 100 evra. Bravo! 18. maj, četvrtak. Još jedan loš utisak dana. Vojislav Šešelj. I ništa sam da sam zgrožena njegovim pozivom da se pomiluju svi osuđeni za ratne zločine i ubice Zorana Đinića. Ovakve izjave truju društvo i vrlo su opasne. Ne mogu da dočekam dan kada više Šešelja neće biti na političkoj sceni, a posebno u Skupštini, iako sam svesna činjenice da je Šešelj samo personifikacija šireg društvenog problema. 19. maj, petak. Posljednji dan radne nedelje lepo počinje. Sastanak o regionalnoj kancelariji za saradnju mladih koja je osnovana prošle godine u Parizu u okviru Berlinskog procesa. Inicijativa je skoro 10 godina zagovarala osnivanje kancelarije koje će omogućiti prostor da se mladi ljudi u regionu upoznaju i da na taj način stvore nove odnose. Nikad neću zaboraviti koliko sam bila srećna kada su premijeri Zapadnog Balkana potpisali osnivački dokument. Danas je objavljen poziv za tim u sedištu kancelarije koji se nalazi u Tirani. Iskoristila bih priliku da pozovem mlade ljude da se prijave za ovaj posao, ali i da prate rad kancelarije i učestvuju u njenim programima. Važno je. Ovaj dan završavamo u stilu sve se može kad se hoće.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od subote 20. do petka 26. maja dnevnik će pisati Ivo Josipović, bivši hrvatski predsjednik.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Situacija na Balkanu bit će u fokusu premijera Zapadnog Balkana na sastanku u Briselu sljedeće sedmice koji je sazvala šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Visoki zvaničnik iz te departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljuje svoje napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, naročito u BiH preko Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljava napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, uključujući i ohrabrivanje manjeg entiteta Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, na secesiju. Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih strukturnih reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euraziju je poručio da je cilj Sjedinjenih Država da promovišu mir i stabilnost u regionu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem finansijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine, što bi bilo kršenje Dejtonskog sporazuma. Više puta je upozorio na maligni uticaj Rusije, jer, kako je rekao, Moskva pokušava da spriječi povezivanje sa Zapadom koristeći financijska i politička sredstva. Na pitanje šta su po njegovom mišljenju ciljevi Kremlja u regionu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara kaže: bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljednjih mjeseci u regiji težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama Europskoj uniji i NATO-u, te što je moguće više stvoriti zavisnost tih država od Rusije. Po mom mišljenju, tu se ne radi o velikoj strategiji, već prije oportunističkom pristupu, kako oslabiti određene vlade koje teže Zapadu, da bi država postala što je više moguće zavisna i prijateljska sa Rusijom. Tu je i komercijalni interes, na primjer u energetskoj oblasti, da bi povećali zavisnost u Europi i na Balkanu o ruskim izvorima. To increase the dependence of Europe and including the Balkans on Russian sources of hydrocarbons. Američki je zvaničnik upozorio da humanitarni centar Rusije u Nišu u Srbiji vrlo moguće ima za krajni cilj uticanje na formiranje javnog mnijenja. Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su tu namjere čiste. Stoga smo savjetovali Srbiju da postavlja teška pitanja. Zašto im je potrebna ta ustanova, zašto traže specijalan status za nju i šta će da rade što već ne rade u Beogradu ili postojećim sličnim ustanovama. Sjedinjene Države su razvile, kako je rekao, više načina da odrate maligni uticaj Rusije. Fokus je na borbi protiv korupcije i vladavini prava i zakona u regionu, kao i reformama koje su kamen temeljac američke strategije. Povećanje transparentnosti i odgovornosti vlada pomaže u odvraćanju ruskih napora da iskoriste korupcijsku praksu i učine države više ranjeni na njihov pritisak.
U međuvremenu nastavljaju se tenzije između država regije. Za Kosovo kampanja uoči predstojećih izbora, za Srbiju paravan za nerad i propuste na unutrašnjem planu. To su, kako ocenjuju analitičari, osnovni razlozi zapaljive nacionalističke retorike na liniji Beograd-Priština. Pripremili Amra Zajneli i Iva Martinović.
Svako poigravanje nacionalizmom nosi opasnost, jer
nikada ne znate kada će pobjeći iz laboratorije.
Na ovakva upozorenja, koje u spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića već nedeljama iznose poznavaoci prilika na Balkanu i oni koji se dobro sećaju 90. godina, zvaničnici u Srbiji i na Kosovu ostaju gluvi. Provokativna nacionalistička retorika uz optužbe za narušavanje stabilnosti u regionu obeležila je odnose Beograda i Prištine u nedeljama uoči redovnog zasjedanja Saveta bezbednosti posvećenog situaciji na Kosovo. Na to je na sednici u Njujorku upozorio šef UNMIK-a Zahir Tanin, navodeći da takav jezik i izjave mogu proizvesti neželjene efekte.
Eskalacija je bila izbjegnuta nakon diplomatskih intervencija, ali neophodni nivo povjerenja između Beograda i Prištine dodatno je urušen zbog brojnih neodgovornih i zapaljivih izjava.
Tanin je u nastavku citirao poruke albanskih i srpskih političara koje su posljednjih mjeseci dolivale ulje na vatru, od izjava predstavnika predsjednik Albanije i Kosova Edija Rame i Hašima Tačija da se, ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju, ne može isključiti mogućnost da svi Albanci žive u jednoj državi, do lavine koja je usledila iz Beograda, čiji su izvanišnici uz propratne zapaljive novinske naslove optuživali za organizovanu akciju ostvarivanja veliko-albanskog projekta koji preti miru i stabilnosti u regionu.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati. U ovom slučaju mislim da je to na neki način rezultiralo istim efektima i u Beogradu i na Kosovu,
kaže politikolog Behljoj Bećaj. U svetlu predstojećih parlamentarnih izbora na Kosovu mogu se tumačiti i poruke lidera Alijanse za budućnost Kosova, a sada i kandidata za premijera Ramuša Haradinaja, da će Albanci sami da završe posao ako Brisel i Vašington ne reše pitanje oko Srbije i Kosova.
Izbori u Srbiji su prošli i ja moram da priznam da sam apsolutno lično iznenađen kako srpski zvaničnici reaguju na sve te izjave za koje bi morali da pretpostave da su za unutrašnju upotrebu.
Navodi Boško Jakšić, reakcija na Haradinajeve izjave aktualnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je za Novosti rekao da je reč o citat psu koji je osjetio ukus ljudskog mesa, te da mora da bude kažnjen da mu besna pena ne bi i dalje curila na usta, samo je jedna u nizu onih koje su počele kada je sud u Francuskoj odbio da izruči Srbiji nekadašnji komandanta OVK. U fokusu zvaničnika i medija u Srbiji je i nekadašnji šef misije OEPS-a na Kosovu, William Walker, zbog čije izjave da radi na projektu ujedinjenja Albanaca, ministarka pravde Nela Kuburović oštro protestovala i pred Savetom bezbednosti.
Praviti ogroman slučaj od jednog penzionera Walkera ili od Haradinaja koji se bori za neku svoju poziciju i mesto pod suncem, sukobljavajući se sa Tačijem na Kosovu, ili Edija Rame koji je suočen sa bojkotom opozicije u parlamentu pred izbore. Način na koji se ovdje reaguje mislim da je ne samo preglasan, nego je i štetan po nas. Jer onda se i mi podmetnemo pa dobijemo te ukore iz Saveta bezbednosti.
Svakodnevno upozoravaju i prete i novinski naslovi sa stranica Tabloid. Sajt Cenzolovka, koji prati slobodu medija, zabeležio je da je u vlasti bliskom Informeru od 20. februara ove godine na rat pozivano sa 12 naslovnih strana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, pretnje smrću koje su Putin suoglasila Rimu uputili sledbenici takozvane Islamske države Iraka i Levanta, imamima i verskim učenjacima iz BiH ali i Sandžaka, prosleđene su tužilaštvu BiH. Iz islamske zajednice kažu kako ih pretnje ne mogu zastrašiti, te da one pokazuju da je takva ideologija zapravo najveća pretnja muslimanima. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Prijetnje najmanje osmorici, kako imama, tako i vjerskih učenjaka, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, zadokumentovane su. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, te su prosljeđene tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Ovo je tek posljednja u nizu prijetnji koja stiže putem medije koje kontroliše Islamska država Iraka i Levanta, a ovaj put objavljena je u magazinu Rim, koji služi kao njihovo glasilo. U tekstu pod nazivom Ubijajte imame kufra na Balkanu se poimenice prozivaju vjerski učenjaci koje nazivaju imamima, poput Safeta Kuduzovića, Dževada Gološa, Izeta Hadžića, pa do Muamera Zukorlića, i svima se prijeti smrću. Sadržaj je gotovo identičan onome kakav je još polovinom prošle godine upućen iz Sirije, na kome ovaj put u video formatu maskirana osoba poziva upravo na odstrel.
Možete dobro shvatiti da je upravo Bosna i upravo Balkan pun ovakvih kolovođa imama kufa koji pozivaju ljude u vatru. Molim Allah da ne sačuva toga. Zaista ovi ljudi svakodnevno, na svaki način, nastoje da izmijene Allahov vjer, Allahov din.
Iako kažu kako ih državne službe ovim povodom nisu pozivale, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u svom odgovoru navela je kako ih to ne može zastrašiti, niti natjerati da ponašanje onih koji prijete i koje nazivaju neislamskim prihvate kao islamsko.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je Islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Krivica navedenih osoba, kako to vide podstrekači na ubistva, seže do najbanalnijih stvari, od pridruživanja takozvanih paradžemata islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, pa do nepodržavanja IDIL-a.
Pozivaju na izbor da se čini širk Allah subhanahu wa ta'ala. Da li iko od njih pozvao u džihad, da li iko od njih pozvao na zaštitu, na borbu i zaštitu časti muslimana i muslimanki? Nije nikada niko od njih to uradio.
Prijetnje izrečene u časopisu koji služi kao glasilo IDIL-a, baš poput video poruke sa gotovo istovjetnim sadržajem, ukazuju na to da dolaze van Bosne i Hercegovine. Tamo se prema procjenama koje je nedavno iznio profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, ne nalazi više od 50 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine, koji se prema svim pokazateljima ne namiravaju vraćati u Bosnu i Hercegovinu. Oni koji su došli su pod prismotrom sigurnosnih službi te sudova.
Agencije procjenjuju da se do sada iz Sirije i Iraka vratilo negdje oko 50 osoba. Mislim da su oko 22 procesuirane, da se jedan dio osoba ne može procesuirati jer je dopuna kaznenog zakona u članu 162b stupila na snagu u junu 2014. kada je već znatan broj tih ljudi bio otišao na strana ratišta. Značajan broj tih ljudi nije osuđen samo za ratovanje u Siriji i Iraku, neki su osuđeni za poticanje, za financiranje, organiziranje.
Na tom tragu je i stav profesora sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, Gorana Kovačevića. Terorizam je uvijek smatra zgodna tema za skretanje zbitnih stvari.
Ja nisam siguran da su oni dio zvanične strukture islamske zajednice. Prvenstveno se radi, koliko znamo, o ovim nekim ljudima koji dolaze iz ovih izdvojenih vjerskih zajednica. Vidite kako je sad situacija u Bosni i Hercegovini, da su ipak zakuhale neke političke promjene koje bi mogle biti pozitivne, a subjektima koji su na vlasti to nikako ne odgovara, ponavljate ne ovim nacionalističkim opcijama, pa skretanje pažnje sa vrlo bitnih društvenih tema od budžeta, od MMF-a, od akciza i tako dalje, na opet ove periferne teme kao što su paradžemati pod navodnicima, je nešto što se može uvijek raditi.
Podsjetimo, većinu glasila koja su promovirala stavove Islamske države Iraka i Levanta mahom putem web stranica, te nerijetko pozivale na nasilje na Balkanu, bosansko-hercegovačke sigurnosne službe su detektirale, te potom ih zabranile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta ekonomske teme. Skupština Republike Srpske odbila je odluku entitetske vlade o prodaji osnovnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija Prijedor kompaniji Izraeli Investment Group, javlja Milorad Milojević.
Odavno težu raspravu nije izazvala privatizacija jednog preduzeća u Republici Srpskoj, niti je pružen veći otpor tom procesu kao što je odluka entitetske vlade da 64,99% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija proda Izraelskom investment fondu. Rasprava, ili bolje rečeno svađa u parlamentu Republike Srpske, oko toga se razvukla na dan i po rada, a najviše srčanosti upravo su pokazali radnici prijedorskog ArcelorMittala, koji su protestnim šetnjama i štrajkom glađu pozivali parlamentarce da ne prodaju Ljubiju, bojeći se za svoja radna mjesta. Štrajkuje glađu predsjednik sindikata ArcelorMittala Milanko Stojinić.
Pa ArcelorMittal i Ljubiju imaju velike veze, jer neko ko kupi Ljubiju, ne kupi samo Ljubiju, kupi je 49% u zajedničkom preduzeću sa ArcelorMittalom u Omarskoj. Ovo znači automatski postaje 49% vlasnik ArcelorMittala Omarskoj. A ovi predstavnici Mitala koji su bili ovdje na privremenom odboru su glasno i jasno rekli da ne žele da sarađuju sa ovakvim investitorom ako on to bude. Znači ako ne žele da sarađuju, to znači da oni staju sa radom.
A u parlamentu kod zagovornika prodaje nije bilo puno sluha prema zahtjevima radnika koji su tražili odustajanje od prodaje i zadržavanje državnog kapitala. Možda je najbolju situaciju oslikao žestoki verbalni duel u skupštinskom holu kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio svakoga ko bude glasao protiv prodaje Ljubije da je potplaćen. Dužan mu nije ostao ni poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić.
Ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji ubačen njima da ovo govori. Oni to ozbiljno, postoji indicija o tome, to ćemo naravno provjeriti, ja ne mogu da tvrdim.
Gospodine, šta ste vi, ne znam šta ste, ali sjedite na mjestu ministra policije. Utvrdite istinu, krajnje je neozbiljno da predsjednik publike konkretno mene optuži. Da ja znam ko je uzeo novac iz redova onih koji treba da skupe većinu za privatizaciju. Od mene počnite. I da to pohapsi ovdje što čekate, što ne hapsite.
Prodaja Ljubije je stavila na test i vladajuću većinu, jer po prvi put među koalicijonim partnerima nema saglasnosti o prodaje Ljubije. Tačnije, tome se usprotivio Demokratski narodni savez. Tako se u skupštinskim holovima tražio i glas više, što je pomalo komično opisao poslanik SNSD-a Drago Kalavić.
Nitko više smije otići u banju, nitko smije izaći iz sale, nitko smije nitko koga pogledat. Na ulazu pitao sam tamo nekoga jel završeno, kaže zotovo je. Šta je htio reći time onaj? Valjda je htio reći gotovo je.
Izrael Investment Grupa je za kapital u Ljubiji ponudio 92 milijuna maraka, što je za oko 30 milijuna više od ponude ArcelorMittala. Na prvu ruku zvuči primamljivo, ali dugoročno je upitan kvalitet ponude, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Gamočak.
Kada je u pitanju ekonomska analiza, ako prodamo za 92 milijuna Mittal i podmirimo jedne penzije, za jedan mjesec penzije, šta ćemo za drugi? Šta ćemo za dugovanja prema prosvjetarima 7 milijuna? Šta ćemo prema policiji odavno sve 3 milijuna? Šta ćemo prema zdravstvu, ne znam koliko je milijuna i vi kažete da ima i svim mnogim drugima koji također ova država duguje?
Entitetski ministar industrije, energetike i razvoja Petar Đokić uporno uvjeravao u kredibilnost kupca. Prema njegovim riječima, Izrael Investment Grupa će u razvoj Ljubije u periodu od 3 godine investirati u osnivanje odjeljenja za istraživanje i razvoj radi uvođenja novih tehnologija u visini od 65 milijuna maraka. Rudnik željezne rude Ljubija ne radi već više od 2 decenije. Umjesto kopanja rude, tamo se uzgajaju šampinjoni. Za razliku od radnika Mittala, 10 radnika Ljubije nije protestovalo protiv prodaje, poput radnika Radenka Radulovića, da će prodaja konačno oživjeti stari rudnik.
Označilo mnogo. Znači, ovo je mjesto koje je rudarsko naselje, koje je isključivo živlo od eksploatacije rude. Znači, ovdje je dosta ljudi nezaposleno i u Ljubiji i u cijeloj regiji. Znači, ovo je jedini način da bi ljudi na neki način imali svoj komad hljeba da bi živjeli, da ne bi, tako si naši predsi radili, ovdje je bilo 5,5 hiljada radnika koji su imali plate, predujme, penzije, sve redovno. Tako i mi težimo, prema tome samo posao i sve ostalo će biti ok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O upotrebi politike u ekonomiji. Snažno protivljenje namjeri Crne Gore da postane članica NATO-a, Rusija u kontinuitetu izražava brojnim političkim pritiscima na vladu u Podgorici, od diplomatskih, medijskih do široke podrške delu crnogorske opozicije, koja se protivi učlanjenju države u alijansu. Osim političkih pritisaka, Rusija je nedavno posegnula i za jednim vidom ekonomskih sankcija. Zabranila je uvoz vina kompanije Plantaže. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Sve je počelo još krajem februara ove godine kada je državni organ Ruske federacije nadležan za kontrolne inspekcijske poslove u trgovini i zaštiti prava potrošača, Rospotrebnadzor obavijestio Plantaži da vina koja su kontrolisali na osnovu anonimne prijave sadrže nedozvoljen nivo pesticida i čestica plastike, te da je zbog toga takvo vino štetno i neispravno i da će morati da se povuče sa ruskog tržišta. Nakon upozorenja, Plantaže šalju uzorke vina u 3 nezavisne laboratorije, a rezultati analiza pokazali su potpunu ispravnost vina. Zbog toga su Plantaže, u saradnji sa svojim distributerom za rusko tržište, Bravo Trade, angažovali advokatski tim koji je podnio žalbu na odluku Rospotrebnadzora i pred Moskovskim arbitražnim sudom pokrenule sudski proces. I dok se Plantaže bore da pravnim sredstvima dokažu ispravnost svojih vina pred sudom, državni ruski organ neće čekajući ishod sudskog postupka, 24. aprila donosi odluku o zabrani uvoza vina kompanije Plantaže u Rusiju. O ovakvoj odluci kompanija nije zvanično obaviještena, nego se sa spornom odlukom upoznala preko saopštenja na sajtu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od menadžera Milan Milutinović.
Ne preostaje ništa drugo nego da se pitamo šta je suštinski motiv za donošenje ovakve odluke, jer ih nikako ne možemo pronaći u očekivanom profesionalnom odnosu i njihovoj ulozi zaštitnika potrošača, koja je ovakvim postupanjem apsolutno diskreditovana.
Da je odluka politički motivisana pristupanjem Crne Gore NATO-u smatraju i u crnogorskoj vladi, odnosno resornom ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo do okončanja sudskog postupka u Moskvi nema mogućnost za reagovanje, ali prati situaciju, kaže Blagota Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke, političkog trenutka koji je veoma sada aktuelan u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina Plantaža, već da to ima malo širu sliku koja se tiče i političkog stanja.
Iako je uvoz privremeno zabranjen, ranije uvezena vina Plantaža se i dalje nalaze na policama trgovinskih lanaca u Rusiji i nesmetano se prodaju, ali Plantaže trpe nemjerljivu štetu zbog uticaja ovakve odluke na brend kompanije. Kompanija 13. jul Plantaže u svojoj 54 godine dugoj istoriji nikada nije imala zabilježen slučaj neispravnog uzorka svojih proizvoda ni na jednom tržištu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin. Prijetno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Rusija ima mnogo trojanskih konja u Evropskoj uniji koje može da koristi za različite prilike, kaže za naš program britanski analitičar Edward Lucas. Fond za humanitarno pravo izdao analizu o procesuiranju ratnih zločina u prošloj godini, zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Među kolegama nema nikakvih spora. Često te tenzije se dižu na nekom drugom nivou i koje nema veze sa pravosuđem. Tema ratnih zločina, nažalost, jako se brzo kao požar prenosi na politiku.
Kontroverzno hrvatskom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu zabranjen koncert u Sloveniji.
Tribali su provjeriti o kakvoj se publici radi, a stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, fašisti, nacisti, to jednostavno ne stoji.
Urednik Srpskog Njuzvika Vojislav Tufekđić o tome zašto se mafijaški obračuni iz Crne Gore sele u Srbiju.
Ti obračuni koji imaju poreklo iz Crne Gore, a radi se u Srbiji, samo ukazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rusija ima mnogo trojanskih konja u Evropskoj uniji koje može da koristi za različite prilike, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Lucas, nekadašnji dopisnik britanskog ekonomista iz Moskve i autor knjige Novi hladni rat. Kada je reč o Balkanu, ključni problem je odsustvo pažnje Evropske unije i NATO-a, što Rusija koristi kao polugu da im stvara probleme, ističe Lucas. On dodaje da Rusija vodi sličnu politiku i na međunarodnom planu, nastojeći, na primjer, da podrije poverenje Amerikanaca u svoj politički sistem, ali da nije očekivala da će Donald Trump pobediti. Rusija nastoji da se meša i u prilike na Balkanu. Srbija, Republika Srpska, onda pokušaj podrivanja ulaska Crne Gore u NATO.
Uplitanje Moskve u krizu u Makedoniji je u stvari najdramatičnije. Ona nastoji da testira otpornost društvenih struktura u ovoj zemlji ili pre toga u Crnoj Gori u slučaju navoda o pokušaju državnog udara, ali reakciju Zapada. Rusija time pokazuje mišiće. Osim retoričkog, nema pravog odgovora na njena nastojanja zbog čega se osjeća ohrabrenom. Doduše, Kreml nije uspio da spreči ulazak Crne Gore u NATO. Dakle, Rusija i Zapad se nadmeću i na Balkanu. Evropska unija i NATO su veći i bogatiji, ali se ne fokusiraju snažno na ovu regiju. Rusija je siromašnija, ali intenzivno nastoji da iskoristi ostavljeni prazni prostor. Ako na izborima u Njemačkoj ponovo pobedi Angela Merkel, može se očekivati da će ona i novi francuski predsjednik Emmanuel Macron kao dvojac prodrmati Evropsku uniju, uključujući njenu aktivniju ulogu na Balkanu. Ključni problem ovoj regiji je odsustvo pažnje Zapada, što Rusija koristi.
Međutim, čak i ako Merkel i Macron budu delovali kao efikasna osovina, ne očekuje se da će i jedna balkanska država uskoro ući u Evropsku uniju, a što Rusija može da iskoristi.
Juncker je kazao da neće biti proširenja tokom ovog mandata Evropske komisije. Međutim, balkanske države treba da u međuvremenu sprovedu sve neophodne reforme, tako da kada nova komisija preuzme dužnosti, odnosno stupi na snagu sedmogodišnji program Evropske unije, budu mnogo atraktivniji kandidati za članstvo. One treba da izvrše korenite promjene ne zbog Brisela, već pre svega zbog svojih građana. Balkanski političari se previše fokusiraju na zbivanje u Evropi, a ne na svom pragu.
happening in Brussels and not enough what's happening on your doorstep.
And some people say that
osim unutrašnjih reformi, problem su i nerešena pitanja u odnosima zemalja regije. Stoga mnogi tvrde da je sada stanje najgore od završetka rata, što Rusija može da iskoristi za svoje interese.
Rusija je uvek delovala oportunistički koristeći u ovom slučaju Zapadni Balkan kao polugu za pravljanje problema Evropskoj uniji i NATO. Situacija u regiji je haotična i ima mnogo razloga za brigu, ali nisam preterani pesimista jer gotovo svi imaju jak razlog da očuvaju postojeća mirovna rješenja.
Basic post-war settlement together.
Ili će Rusija nastojati da iskoristi situaciju čak i kada balkanske države uđu u Evropsku uniju, kao u slučaju Orbanove Mađarske.
As I keep on saying, Russia is an opportunistic.
Kao što sam rekao, Rusija nastoji da iskoristi svaku slabu tačku, bilo u političkom sistemu, ličnosti političara ili ekonomske probleme. Zbog toga Evropska unija i NATO treba da deluju odlučnije kako bi odvratili od takve politike, uviđajući da je njena cena previsoka.
And makes Russia think we better not do this, the costs are too high.
Some pundits said that for example,
pojedini analitičari smatraju da kada Srbija uđe u Evropsku uniju, Rusija bi mogla da je upotrebi kao neku vrstu svog trojanskog konja.
Russia has plenty of Trojan horses. They can have a whole...
Rusija ima mnogo trojanskih konja u Evropskoj uniji koje može da koristi za različite prilike. Pogledajte Kipar, Grčku, Bugarsku, zatim Mađarsku, u izvesnoj meri Češku republiku, pre svega njen predsjednik kao i delovi nemačke političke scene, proruski su orijentisani. Dakle, Moskvi ne nedostaju trojanski konji u Evropi.
Odnosi Rusije i SAD-a su ambivalentni. S jedne strane, Moskva se nadala da će nakon izbora Trumpa uspjeti da poboljša odnose sa Vašingtonom, što bi joj omogućilo ne samo ostvarivanje geostrateških interesa u svom okruženju, već da se nametne kao ravnopravni partner u međunarodnim odnosima. Međutim, ubrzo se ispostavilo da su odnosi između dve zemlje dalje opterećeni raznim problemima. Nakon američkih udara u Siriji, Donald Trump je izjavio da su dostigli najniži nivo. Šta se može zaključiti o prirodi rusko-američkih odnosa povodom navoda da je Trump prosledio Sergeju Lavrovu poverljive informacije o takozvanoj islamskoj državi?
I don't agree with the premise of your question.
Ne slažem se sa premisom vašeg pitanja. Pre toga bih želeo da kažem da ruske vlasti nisu očekivale da će Trump pobediti. One su se mešale u izbore sa ciljem da šire konfuziju i podriju poverenje u američki politički sistem. Smatram da je zvanična Moskva bila veoma iznenađena ishodom, te nije imala jasnu strategiju kako da se suoči sa Trumpom, imajući u vidu njegovu nepredvidivost. Kada je reč o vašem pitanju oko međunarodne uloge Rusije, ne mislim da ona očekuje da bude ravnopravan partner sa Sjedinjenim Državama na svetskoj sceni. U Kremlju znaju da njihova zemlja ne raspolaže resursima za takvu ulogu i kada je reč o broju stanovnika i ekonomskoj snazi. Nije dovoljno raspolagati pravom veta u Savetu bezbednosti i nuklearnim oružjem da biste bili super sila. Imajući u vidu ta ograničenja, Moskva nastoji da ostvari neke od svojih ciljeva. U tom kontekstu svakako uživa u agoniji američkog političkog sistema pod Trumpovom administracijom. Može se reći da Kremlj u ovakvoj situaciji nastupa više oportunistički u nastojanju da iskoristi trenutnu situaciju, a ne strateški.
Kada sam rekao na ravnopravnoj osnovi, svakako sam imao u vidu da Rusija nema snagu kao nekadašnji Sovjetski savez koji je lakše mogao da parira SAD-u. Istovremeno, polemike oko navodnog Trumpovog prosljeđivanja poverljivih informacija Lavrovu sugeriše da postoje izvesne veze između Bele kuće i Kremlja.
Treba razdvojiti na koji način funkcioniše američka vlada. S jedne strane, postoji institucionalni kontinuitet sa radom prethodnih administracija. Istovremeno, drugačiji su procesi na samom vrhu, odnosno u Beloj kući. To znači da su State Department, Pentagon i ostale institucije i dalje zabrinute zbog uloge Rusije u Ukrajini, na Zapadnom Balkanu i drugim delovima sveta. Međutim, to što se dešava u ovalnom predsjedničkom kabinetu je zbunjujuće, ne samo za ovaj deo sveta, već i mnoge Amerikance.
Mr. McCain said that
senator John McCain je izjavio da slučaj odavanja poverljivih informacija Rusiji, zatim smena direktora FBI-a Jamesa Comeya, poprimaju razmere Watergate-a.
The president can declassify whatever he wants.
Predsjednik ima pravo da obelodani tajne informacije ako to želi, uključujući davanje drugim zemljama podataka od značaja za nacionalnu bezbednost. To je zakonito. Drugo je pitanje da li to ima pogubne posljedice. Dakle, u ovom slučaju ne radi se o zakonskom, već o političkom problemu, jer čitav slučaj izaziva sumnju da li Sjedinjene Države mogu i dalje da uživaju poverenje među saveznicima sa kojima dele mnoštvo obaveštenih informacija. S obzirom da je Amerika super sila i u ovoj oblasti, ona prima i daje mnoštvo poverljivih podataka. Pristup je da se ovakve informacije ne prosleđuju trećoj strani bez saglasnosti zemlje koja ih je dala Vašingtonu. U ovom slučaju pominje se Izrael kao izvor. Dakle, Trump je trebalo najpre da se konsultuje sa izraelskim vlastima pre nego što je eventualno obelodanio obaveštajne podatke Moskvi. Stoga će se do kraja svog predsjednikovanja suočavati sa podozrenjem saveznika koji će dobro razmisliti pre nego što proslede poverljive informacije Vašingtonu. Također, to može izazvati i sumnjiče unutar same američke obaveštene zajednice, koja će biti uzdržanija u prosljeđivanju tajnih podataka vrhu vlasti, jer treba da sačuva izvore i metode prikupljanja informacija, što je dugotrajniji proces nego trajanje jedne administracije. To svakako može stvoriti velike probleme. Ne mislim da je to dovoljno da dovede do Trumpovog opoziva, zašto su potrebni dokazi o sistemskom kršenju zakona. Otkrivanje poverljivih podataka nije dovoljno za to.
Mnogo je indicija da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore. Da li je to pomoglo Trumpu da pobedi? Ako jeste, da li mu to vezuje ruke u politici prema Moskvi?
To su odvojena pitanja. Postoje tri problema sa kojima se Trump suočava. Prvi je prljavi ruski novac u njegovom poslovnom carstvu. U tom smislu situaciju otežavaju izjave ljudi iz njegovog okruženja kojima se to potvrđuje. On to demantuje. Naravno, nije samo po sebi krivično delo poslovati sa Rusijom. Međutim, ako se negira, a posle se ispostavi da postoje takvi kontakti, odnosno ulaganje ruskog novca, onda je to problem. Drugi problem je da li Rusija raspolaže kompromitujućim informacijama o Trumpu. To je teško dokazati, ali se mogu pojaviti lažni video snimci koji to sugerišu. Treće, da li postoje veze ruske obaveštene službe i Trumpove izborne kampanje. Ukoliko se to pokaže tačnim, onda Moskva može pokušati da ucenjuje američku administraciju. No, to ne mora nužno da vodi do samog Trumpa. U tom slučaju može da se distancira od pojedinih saradnika i prepusti pravosudnim organima da rade svoj posao. Tako su Paul Manafort i Carter Page bili prinuđeni da podnesu ostavku u njegovom izbornom štabu. Sa ostalim problemima može da izađe na kraj. Najviše treba da brine zbog istrage FBI-a o ruskom novcu u njegovom poslovnom carstvu, posebno ako se ispostavi da nije govorio istinu o tome.
Bio je to britanski analitičar Edward Lucas u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o procesuiranju ratnih zločina u Srbiji. Odugovlačenje sudskih postupaka jedan je od glavnih problema u suđenjima za ratne zločine u Srbiji, što i 20 godina posle ratova ima izrazito negativne posljedice za uspostavljanje vladavine prava. Jedan je od zaključaka izveštaja Fonda za humanitarno pravo. Beleži Zoran Glavunić.
Zastoj u procesuiranju ratnih zločina, kako navodi ova nevladina organizacija, vidi se u sve manjem broju optužnica. U 2016. podignuto ih je samo 7, nije bilo pravosnažnih sudskih presuda, a održano je samo 56 dana suđenja u 18 predmeta, dok se pre par godina samo u jednom predmetu sudilo toliko.
Sigurno možemo zaključiti da postoji politička volja, jedan jasno definisan interes najviših državnih predstavnika da će Srbija suzbijati nekažnjivo za ratne zločine, da mi ne bismo te probleme imali. Da li ovi rezultati mogu da budu bolji, da smo imali veću pojedinačnu angažovanost u sudu ili tužilaštvu i slične stvari, to je već sada nagađanje.
Rekla je Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Srbija je do skoro čak godinu i po dana bila bez imenovanog tužioca za ratne zločine, a uprkos tome što je u februaru 2016. Usvojena nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina, tužilaštvo ima manjak kadrova jer ima samo 5 zamenika tužilaca, za razliku od, na primjer, Bosne i Hercegovine koja ih ima 35, dok je trenutno čak 800 predmeta u predistražnom postupku. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, kaže da su zamjerke na neefikasnost uslovljene malim kapacitetom tužilaštva, ali da uskoro očekuje napredak zbog izbora novog tužioca za ratne zločine, usvajanja nacionalne strategije i ubeđenja u nastavak dobre regionalne saradnje.
Među kolegama nema nikakvog spora. Često te tenzije se dižu na nekom drugom nivou koje nema veze sa pravosuđem. Tema ratnih zločina, nažalost, jako se brzo kao požar prenosi na politiku. To izaziva zemljotres u regionu, političari veoma rado prihvataju to koškanje među sobom. To nikome, ja mislim, ne donosi neku preteranu korist, a samo sputava jednostavno pravosudne organe, jel, i to su ljudi od krvi i mesa koji slušaju stalno te teme i onda na neki način i oni možda bivaju pasivniji nego što bi to trebalo da bude.
Na debati povodom izveštaja pomenuto je da u Srbiji nijedna osoba optužena za ratne zločine nije u pritvoru, da se svi brane sa slobode, dok je polemiku o tome koliko je osuđenih ratnih zločinaca u ovdašnjim zatvorima i da li ih ima, pokrenuo novinar lista Danas Rade Radovanović.
Ja se slažem sa vašim zaključkom i tekstom da je Srbija sigurna zemlja za ratne zločince i mislim da nam tu činjenicu najbolje potvrđuje to što se ljudi osumnjičeni za ratne zločine slobodno kreću u javnosti, kako kažem, zauzimaju javne funkcije i to pokazuje taj osjećaj nedodirljivosti zapravo.
Rekla je Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Autorka izveštaja Marina Kljajić navela je da u posljednje 3 tužilaštvo Srbije za ratne zločine nije podiglo ni jednu optužnicu za zločine izvršene na Kosovu, kao i da je u istom periodu fond podneo 9 krivičnih prijava za zločine na Kosovu, ali da je obavešten da je nemoguće postupati po tim predmetima jer je od maja 2014. Euleks izgubio mandat da pokreće nove istrage.
Taj posao se sa njih izmestio na lokalne tužioce koji odbijaju saradnju sa tužilaštvom za ratne zločine na način koja je do tada postojala i tu se nalazimo u jednom nastalom vakumu. To pitanje bi trebalo rešiti u sklopu samih briselskih pregovora.
Fond za humanitarno pravo ukazao je i na pogoršan tretman svedoka i žrtava u procesima za ratne zločine i naveo da su jedan od problema novi propis po kom se naknada troškova dolaska na suđenje isplaćuje isključivo preko računa. U Fondu za humanitarno pravo naveli su da zbog višegodišnjih trajanja postupaka optuženi umiru, da svedoci gube poverenje u pravosuđe i da sve vodi da krivci izbegnu pravdu. Slabo medijsko interesovanje za suđenje ratnih zločina, rekla je novinarka lista Danas Jelena Diković, također odslikava odnos vlasti i društva prema ovoj temi.
Može li zaključiti zašto su suđenja praktično nevidljiva? Imajući u vidu značaj televizije za informisanje javnosti, fond konstantno ukazuje na to da više od 13 godina nije procesiranje ratnih zločina Srbije. Javnost nije imala priliku da vidi ni jedno svedočenje žrtava, počinilaca i svedoka ratnih zločina, niti izricanje neke presude bez obzira na nacionalnost.
Posljednje istraživanja javnog mnjenja u Srbiji pokazala su da većina građana nije u stanju da navede ni jedan predmet ratnih zločina pred domaćim sudovima, dok im također nije poznato koje institucije učestvuju u njihovom procesuiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O politici i muzici. Vlasti u Mariboru zabranile su subotni koncert kontroverzno hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona zbog bezbednosne procene da bi na koncert iz drugih država mogli da dođu njegovi radikalizovani obožavatelji. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova kontaktiralo je zbog toga slovenačke vlasti, a takvu njihovu reakciju analitičari nazivaju ishitrenom i politikanskom. Pripremio Eni Zebić.
Nakon Austrije, Nizozemske, Švicarske i Hrvatske, Marko Perković Thompson doživio da mu jedan koncert zabrane i u Sloveniji. Zbog sigurnosne procjene da bi na koncert iz drugih država sa namjernom izvršenja kaznenih djela mogli doći njegovi radikalizirani obožavatelji, u zadnji čas otkazan subotnji koncert u Mariboru, za koji su, kako tvrdi sam Thompson, sve potrebne dozvole dobivene još prije 2,5 mjeseca.
Njihova tvrdnja da će tobože doći do nekakvih kaznenih djela jednostavno ne stoji.
I to me čudi, trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi, a stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, fašisti, nacisti, to jednostavno ne stoji.
On je u razgovoru za privatnu Hrvatsku Novu TV za ovu zabranu prozvao slovensku visoku politiku i zatražio od hrvatskih vlasti da zaštite njega kao hrvatskog građanina koji želi raditi u drugim europskim zemljama i njegovu publiku. Inače, vladajući slovenski lijevi centar je na novinarske upite kazao kako su za zabranu koncerta, dok iz oporbenog desnog centra, čiji je lider Janez Janša planirao doći na koncert sa cijelom obitelji, kažu da se radi o političkoj zabrani. Na poticaj premijera Plenkovića, Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je sa slovenskom stranom u svrhu osiguranja jednakopravnog tretmana hrvatskih državljana u njihovim poslovnim aktivnostima u Republici Sloveniji, pa tako i u ovom konkretnom slučaju, stoji u priopćenju ministarstva. Za glazbenog kritičara i osobu koja ne krije svoju snažnu odbojnost kako prema Thompsonovoj glazbi, tako i prema ideologiji Zlatka Gala, u reakcijama s obje strane granice previše je politikanstva.
Ovog puta mislim da nije samo riječ o paranoji ili ne znam pretjeranom strahu od mogućeg izgrada dolaska agresivnijeg dijela navijačke subkulture, nego mislim da je u oba slučaja i sa slovenske strane i sa hrvatske strane sa ovim ishitrenim reakcijama Ministarstva vanjskih poslova da je riječ o politizaciji. Nekome očito u ova predizborna vremena dobro dolazi da malo dižu nacionalni tlak ponovo sa pitanjem Thompsona.
Gal tvrdi da je i sam Thompson politikant, ali da zabrani s ovim argumentima tu nema mjesta.
Na politikanstvu i draškanju ustašofilnih nekih emocija je i napravio cijelu karijeru. Međutim, apsolutno sam protiv zabrana ukoliko one nemaju smisla. Dakle, za Thompsonov nastup u Sloveniji ili bilo gdje u Europi, baš kao i za nastupe u Hrvatskoj, vredi samo jedno, a to je ukoliko na koncertu se ne događa nešto što je zabranjeno, što je protivno zakonu i pozitivnim zakonskim normama, onda bi se taj koncept trebao držati.
Da je u Sloveniji doista riječ o visoko politiziranom pitanju, pokazuje i činjenica da je danas održana sjednica njihovog parlamentarnog povjerenstva za nadzor rada sigurnosnih službi sa samo jednom temom, njihova sigurnosna procjena po kojoj je Thompsonov subotnji koncert zabranjen. Predsjednik tog povjerenstva koji je sjednicu izazvao je iz Janšine stranke. Dodajmo da hrvatskom političkom vrhu nije jasna slovenska zabrana Thompsonovog koncerta u Mariboru u subotu. Premijer Andrej Plenković kazuje kako njemu nije poznato koji bi to razlozi mogli biti za zabranu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priopćenjem je izvijestila kako je o tome razgovarala sa svojim slovenskim kolegom i prenijela mu svoje mišljenje da je glazba tu da spaja ljude, a da su zabrane kontraproduktivne, dok je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek kazala kako je vrlo neuobičajeno da se s takvim argumentima zabranjuje koncerte. Prošlog mjeseca Thompsonu je zabranjen koncert u gradu Kremsminster u austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji, a prošle godine koncert u švicarskom gradiću Schlieren. Slovenska televizija navodi kako neki upozoravaju da će istoga dana u Ljubljani nastupati udovica Željka Ražnatovića Arkana, Ceca Ražnatović, ali da to onima kojima je sporan Thompson nije sporno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O seljenju mafijaških grupa iz Crne Gore u Srbiju. Obračuni grupa organizovanog kriminala u Crnoj Gori traju već više godina i uglavnom se likvidacije obavljaju postavljanjem eksplozivnih naprava pod automobil ili ubistvo snajperskim hicem. Ključna poprišta obračuna su Kotor, Podgorica i Bar. A u posljednje vrijeme informacije iz sveta podzemlja govore, ali i policijski izvori ukazuju, da se deo pripadnika organizovanih kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju. Više pojedinosti Srđan Janković.
Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu. U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jednog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba. Za kotorske kriminalne klanove se već duže vrijeme govori da su dio svojih aktivnosti preselili u Srbiju, posebno od kada je počeo međusobni rat u Crnoj Gori. Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju ili se radi o previše slučajnosti, Pitali smo urednika srpskog Newsweeka Vojislava Tufekđića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti.
Ti obračuni koji imaju, uslovno kažemo, poreklo iz Crne Gore, a dolazi se u Srbiji, samo da kažem, dokazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je, da kažem, i neki transfer, uslovno rečeno, novca i bogatstva, po znacima navoda bogatstva, je onoga što postoji u Srbiji kao još mesta gde nešto može da se radi i nešto da se učini. Nikako ni to nije slučajno, nije slučajno ni to što, da kažem, obračuni kriminalaca iz Crne Gore se događaju u Srbiji, bar ja tako mislim, jer je dobro da se nešto događa, da kažem, van matičnih gradova, van matične države, da se događa na nekom drugom mestu, utoliko se problem, da kažem, udaljuje od onoga što je izvorište.
Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dnevni list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića. Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine. Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom Sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem i pranjem novca. On i njegov suvozač su ranjeni u Novom Sadu. Pored ovoga, početkom 2015. godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova, Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji. Početak niza likvidacija i obračuna kriminalnih klanova u Crnoj Gori, a sve češće i u Srbiji, se u medijima i javnosti najčešće veže za nestanak nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji. Taj događaj od prije nekoliko godina predstavlja početak prestrojavanja kriminalnih klanova, koji su do tada, reklo bi se, skladno funkcionisali. Također, počeci sukoba se vežu i za hapšenje grupe Darka Šarića, te ubistvo kotoranina Dragana Dudića Frica. Usto, učestale likvidacije posljednjih godina se vežu i sa klanom Luke Bojovića i likvidacijom njegovog brata, ali i sa likvidacijom Branislava Šaranovića. Na pitanje mogu li policije dvije zemlje da odgovore na ovaj izazov ili čekaju međusobno istrebljenje kriminalaca, Vojislav Tufekđić kaže:
teško je sad suditi o tome da li policije znaju, da li mogu da preduprede ili da li su informisane unapred o tome šta će se događati, ali ako nisu, onda je to svakako njihov problem, jer to ne možemo ni mi kao obični građani da znamo. Ako oni ne znaju, onda tu nešto debelo ne funkcioniše. Zbog toga što ne mogu da verujem da je tako, ipak ću pretpostaviti da ti obračuni na neki način jesu projektovani za mesta na kojima se događaju, a akteri i sve ostalo šta je prethodilo i šta će da bude, ono što predstavlja, kažem, samo neizvesnost za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I za kraj jedno podsjećanje. U petak pre 24 godine na Vrbanja mostu Sarajevu ubijeni su Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste opkoljeno Sarajevo. Slika njihovih mrtvih tela obišla je celi svet. Na taj događaj podsjeća Gordana Sandić Hadžihasanović.
Admiru i Boška svijet je prozvao sarajevskim Romeom i Julijom. O njima su snimljeni brojni filmovi, napisani stihovi, komponovana muzika. Tragično prekinuta ljubav inspirisala je mnoge, a njihovim najbližim ostavila tugu i uspomene. Admirin otac Zijad Ismić kratko kaže:
umiješao se rat u ljubav, a onda predstavljaju svi zakone i ljubavi i svega, postoji samo zakon rata.
Admira je plan o odlasku iz Sarajeva povjerila majci Nedreti.
Pokušavala sam danima da je odgovorim i stalno sam plakala, ubjeđivala je.
Na putu za koji su mislili da je njihov spas, ubijen je prvo Boško, a onda Admira. Slučajni svjedok mnogo godina kasnije je ispričao.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal i legu se onako zagrljen jedni pored drugog.
Za njihovu smrt niko nije odgovarao, krivci nisu nikad došli pred lice pravde. Boškova majka Radmila Brkić ovako odgovara na pitanje da li bi voljela znati ko je ubio mladi par.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. I kad bi doznala tog čovjeka i kad bi ga vidjela pred sobom ovako, ništa mu ne bi rekla, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio?
Bilo je nekoliko inicijativa da Admira i Boško dobiju spomen obilježje u svom gradu, koje bi istovremeno bilo simbol ljubavi i želje za slobodom. Ali nijedna nije dobila prolaz kod onih koji odlučuju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.